Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, e la Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la ocan de Augusto 2012. Pregiado cae persona rilato con Dio helpas nin al fronti ancau la plei malfazila in momentoin. Deirante el citiu declaro, inspirita de Sancta Dominico de Guzman, quies liturgia memoro solenigas hodiau, la papo faris mediton, dum la cimatena general audienzo en Castel Gandolfo, pri la pregiado daurigante la serion da pastistai instruoi pri citiu temo. Viro de pregiado, enamiginta ie Dio, imitanto de Cristo. Per citiui vortoi la papo traitis la lumantan figuron de Sancta Dominico de Guzman, quiu crescis laula voio al cristana perfectigio, dank alla forto de pregiado. La pregiadon li renovigis, cae gi igis pli fructodona, liain apostolain agadoin. En Sancta Dominico, diris la Papo, ni povas vidi exemplon de harmonia integrigio inter contemplo pri la diai misteroi cae apostola agado. Laula attestoi de la personoi cui vivis proxime al li parolis ciam cun Dio au pri Dio. Tio ci rimarco indicas lian profundan cunulezon cun la Signoro, cae samtempe la dauran sindevigon ciun li havis por conduci la aliain al citiu cunulezzo cun Dio. La cerno della pastista instruo della Papo estis la fisica maniero, pere de ciu pregi Sancta Dominico. Temis pri corpa cae spiritas in teno, intime cun plectitai, por faciligi la enmemigion cae la fervoron. Du estas la pregio manieroi de Sancta Dominico, pri ciui la papo aparte parolis. Unue la persona medito, per de ciu pregiado alprenas despli intiman, fervoran cae tranquilligan dimension. Tranquille sidanta, diris Benedicto la Dexesa, Dominico enmemigis en sinteno de ausculto, legante libron au fixe rigardante la cruzon. Li travivis tiom intense citiu in momento in derilato cun Dio, che ancau extere oni povis ec capti lia in reago in de gioio au de ploro. Sancta Dominico estas figuro tre actuala, cefe por la hodiaua cristano, emphasis la papo, quiu aldonis. Li memorigas al ni, che ie la baso della atesto della credo, quiun ciu cristano devas doni, en la familio, en la laboreio, en la sociala sindevigo, cae ancau dum momentoi de malstrecigio, estas la pregiado, la persona contacto cun Dio. Nur citiu constanta, reala rilato cun Dio, donas al ni la forton por intense vivi ciun eventon, a parte la pli sufero dona in momentoin. Liai exterai manieroi pregi, surgenue, starante, cun la rigardo alla Signoro, parolante au silentante, nin disponigas por interna contacto cun Dio. El cio tio fontis la invito della papo trovi ciutaga in momento in depregiado. Gi estos maniero, li diris, ancau por helpi la proximulo in eniri en la lumantan radion della ceesto de Dio, quiu al portas pazon cae amon, quiu in niciui besonas. Cae nun aliai informoi. Post Hiroshima, Nagasaki. Morgau, tiu japana urbo, memorigos la 67 datrevenon de la atom bombado, occasinta la 9 de Augusto 1945. Meson por la victimoi, cae por la pazzo en la mondo, cun la partopreno ancau de Monsignoro Pierluigi Celata, emerita segretario de la Papa Consilio por la interreligia dialogo estos celebrata in la japana urbo. Citiui solenadoi, post la atoma catastrofo in Fukushima, marte della pasinta iaro, farigis motivo in Japanio por manifestazii ancau contrau la atomai centraloi. Ancau la catolicai episcopoi de Japanio redeclaris sian ne al atoma energio. Beiruto mancas nun iom pli ol unu monato antau la apostola voyaggio della papo al Libano, quiu ocasos della decavara gis la decsesa de venonta septembro. Gi estos visito, quies unua celo estos la publicigo cae transdono della post sinoda apostola instigo pri proxima oriento. La papon attendas ne nur Libano, sed ciui cristanai comunumoi de tiu regiono. Exemple pri la considero pri citiu voyaggio en Libano, la radio giornalo de Radio Vaticana interviuis Monsignoron Shlemon Varduni, helpa episcopo de Bagdado. Ni esperas che lia visito al portu multe da consolo, multe da curaggio, cae multe da subteno, declaris Monsignoro Varduni. Quiu ancao consentis che la visito utilos por la dialogo cun la islamanoi. Vatican urbo che la ecclesio povu baldau esprimi respectegon por Paulo la sesa kiel beatulo. Gi estas la desiro el dirita lunde posta tagmese de cardinalo Dionigi Tetamanzi, celebrante en la Vaticana Basilico meson occase della tridecquara da Treveno della morto de Papo Montini. Cardinalo Tetamanzi memorigis la instigon post la sitan en la lasta parolado de Paulo la sesa, chiun li ne povis el diri, sed chiu restis ciel donazzo. Temis pri invito al ieso gioia cae devontiga favore alla credo, contempli cae pregi, havi coheran vivon, doni ateston, havi misiistan elanon cae grandan spiritan gioion. La saman instigon, diris cardinalo Tetamanzi, donas al ni la baldaua iaro della credo, starigita de Benedicto la Dexesa, cae cies antaua occasigo, estis giuste tiu, quiun volis Paulo la Sesa en 1967. Washingtono, la presidente della Episcopara Commissione por Ecumenismo cae Interreligia Dialogo della Usona Cattolica Ecclesio, Monsignor Dennis Madden, esprimis proximezzon cae solidarezzon alla comunumo della Sihoi de Usono pro la amas murdo occasinta lunde en ilia templo en stato Visconsino. En citiu momento de doloro, ni catolicoi ploras cune cun niai sihai gefratoi, ni staras ce via flanco en la rifuso de perforto. Alia esprimo de interreligia solidarezzo estas tiu chi un monsignoro Ignatius Caigama, cef episcopo de Jos, fari santa uchelcai tagoi visitante la centran moscheon de Okene, in Nigerio, urbo en quiu pro la attacoi contra ucristanai pregeioi mortis 19 personoi. Monsignoro Caigama rencontis imamon Davud. Mi venis alla moscheo, li diris, por forigi la antau iugioin lauciui cristanoi cae islamanoi ne povas rencontigi. Sia flanche, imamo Davud dankis la cef episcopon pro la visito, cae esprimis shaton pro lia alvoco al interreligia unuezzo. La imamo dankis la cef episcopon ancau pro lia visito, cae helpo, alla victimoi della jus datai inundegoi en Ricos, ciam mortis pli ol 30 personoi, cae multai domoi detruigis. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.